Goeiemiddag, liewe luisteraars, dis sonoggmiddag en ons is onder die kameelboom, ek en Wynand, en ons nooi u om ook aan te sluit by ons. As jy besig met ander goed, gooi maar net 'n oor en luister saam met ons na die woord van die Here vandag as ons in Psalm 51 gaan wandel. Wynand, baie welkom.
Hallo Thuis, hallo luisteraars, dis heerlik om hier te wees.
Wynand, ek gaan weer vir jou vra, soos vorige week, om die 53 vertaling vir ons te lees, want dit is, ek dink, vir baie van ons, help het ons net een bykie, om bykie anders te luister weer na die Psalm.
Ek doen graag so, Thuis, Psalm 51, ons is nou in een tweede week van in die Psalms wees, hierna het ons nog twee weke van in die Psalms wees, so dit is vanuit daardie perspektief ook lekker om so die continuïteit te beleef. Die leesrooster tekst sê Psalm 51 vers 1 tot 10, maar as het reg is, dan lees ek sommer al 21 verse.
Ek wil nou net sê, weet, mens moet...
Luister ons saam na die woord van die Here. Thuis, sal jy vir ons bid voor ek lees?
Ja, Vader, dankie dat u vir ons goed is. Dankie vir hierdie dag wat ons saam kan beleef. Dankie dat ons u woord het om dit te lees. Here, maar gee ook dat ons in hierdie oggend, hierdie middag, as ons lees, nie net sal lees om te hoor nie, maar lees om te verstaan, om te verdiep en om te luister. Mag jy deur die Gees vir ons ook in hierdie volgende halfuur naby wees, as ons die woord bedink. Dit vra ons om Christus Jesus ontvang en tot u eer. Amen.
Amen. Ek lees Psalm 51 met die opskrif 'n boetelied van David. Vir die musiekleier, 'n psalm van David. Toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Batseba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na u goedertierendheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë. Sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hysop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeuw. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'N gebroke en versla hart sal u, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion na u welbehaag. Bou die mure van Jerusalem op. Dan sal u 'n welbehae hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer, dan sal hulle stiere offer op u altaar. Die woord van die Here.
Ek het al vergeet dat die Bybel daarop sê stiere in plaas van bulle. Ek het nou gewonder wie se nou verstaan het stier.
Dit is 'n stier. Dit klink wel na iets met baie status,
met spiere,
spiere. Ja.
Gespierde stier.
Baie indrukwekkend.
Ja, en nie te min. Die psalm is half uniek in die sin dat die psalm inleiding, kan die mens nie maar sê, is ongelooflik eerlik. Die ander opskrifte oor die algemeen, jy moet my reg help as ek verkeerd is, Wynand, maar meestal gee dit net konteks, maar hierdie konteks wat gegee word, is om David, hoe sê die kinders, op die spot te sit, nee.
Ja. Nee, absoluut, Thuis, hier is nie,
Hier word die doekies omgedraai nie.
Op geen manier nie. Hier is een echte en een oprechte vorm van skuldbelydenis, soos wat die mens nie net selde in die skrif sien nie, maar ek dink selde in ons eie lewe beleef.
Nee, ek omtrent glad nie.
Dit is werklik in daardie opsig, en maak dit ook hierdie psalm, een van die psalms wat baie na by my eie hart is, en ek word elke keer getroos, maar ook diep geconfronteerd dier hierdie psalm, as ek het lees. Psalm 51, waar David nie net oor sy aandeel en sy centrale rol in egbreek
en moord
en belydenis doen nie, maar dan jy is ook oor moord. En joh, kan een mens dan nou...
Kan een mens op een slag so ver gegaan het?
Precies, nee. En kan jy dan nou ook... Jy kan eintlik nie verbaas wees oor die openheid in hierdie psalm. Ek meen, dis net... Ja. Here, ek het voor u gesondig. Ek het nie net een huwelik verskeer nie, ek het een lewe verwoes. Laat wegneem, laat doodgaan. As jy nie iets hier omtrent doen nie, is my eie einde, die dood. So, hier is een diep oomblik, en ek sê weer, een oomblik wat ek wonder, hoe dikwels ons in ons eie lewe al so iets beleef het, en hoe dikwels ons al iets soos hierdie gesien het by medegelowige. Hier is een oomblik.
Ja, ek dink die hele intensiteit eintlik is dat op die tafel word geplaas twee moorde. Want moord het intensie, ne? Dis die verskil tussen moord en doodslag. Doodslag kan gebeur, jy weet, jy kan nou so hard slaan dat hy nou toe dood is, en jy het nie bedoel om dood te slaan nie. Ne? Maar moord het jy die motief gehad. En hierdie is die moord van een huwelik en die moord van een mens. Jy weet, jy kan moord pleeg sonder dat jy direct het self doen. Hierdie is een contractmoord gewees. Ons dink is een nuwe ding, nie? Slat jy nie verding nie. David het al gesê, sit hierdie man op die voorste linie, waar hy sekerlik sal sterf.
En dan kan ek my...
En dan kan ek my goed verdoesel hierdie kant.
Dan kan ek my...
En dan kan ek goed lyk, nee, want ek gaan hierdie bede weer inneem.
Ja, en as ons dan by Psalm 1 van laas week is, kyk hoe begin hy wandel, kyk hoe begin hy staan, kyk hoe begin hy sit. Dis nou waar hierdie goed in lei.
Ja, en dan, wat ons ook verlede week oor gepraat het, is die hele ding van Nathan, wat na hom toe gaan, en hy maak eindelijk, en Nathan maak in hy verhaal, een appel op Davidse sin vir gerechtigheid, nee. Maar die verhaal wat hy daar vertel van die rykman en die arme man, en die arme man het net een skaapie gehad, en die rykman het die hele trop gehad, maar toe sy vriende kom, toe stuur hy sy diensknegte om die een skaap van die arme man te vat, en die te slag vir die feestmaal. En die feestmaal is nie met omdowe neete, die beeld wat gebruik word nie, ne? Want het wil ook half na huweliksmaal, jy weet, die huweliksfeest verwijs.
Ja, ja.
En dan, as David nou onthuts is, en hy sê, so'n man moet sekerlik sterf, dan sê Nathan net drie woordjes, hy is die man.
Ja. En dan...
dit was vier, hy is die man.
Dan is die gordijn so opgetrek, dat hy daar in sy naakte sonde...
Hy kollig is daarom nou.
Jy kan daar is nou nie weggryp plek nou nie.
En die kollig sien jy elke pimpel.
Ja. Ja, dan hoor ons hierdie woorde. Nou, ek dink die kontrast tussen Psalm 51 en dit wat Psalm 1 laasweek gesê het, is baie belangrik op hierdie punt thuis. Dit wat Psalm 1 aanspreek, is iemand wat, wanneer die gordijn so oopgetrek word, en die kollig is op hulle, en in hulle naakte sondigheid, is daar geen plek om weg te kruip nie, wat dan tot die dood toe beklei, om te sê, maar dit is nie so nie. En dit wat in Psalm 51 staan, is juist iemand wat sê, dit is so.
Ja.
Dit is so. Ek is sondaar, en sondergebore en ontvang, deel van ons, ek dink, formulier van, by die doop het te maak daarmee, dat ek juist, ek kom gebroken in hierdie wereld in, hier so kry ons dit in Psalm 51, en David wat net sê, Here, U is die enigste wat my kan verlos. U is die enigste wat my kan ontsondig. So mooi, nee, die vertaling hier. Net u kan het doen. Ek het verkeerd
gedoen. Ek kan myself verontskuldig, maar u kan my ontsondig.
Dit kan ek baie vinnig doen en baie goed doen. Een van die ander plekke, ons het nou gesê hoe raar iets soos hierdie is, een van die ander plekke waar jy ook so oomlik kry, dink ek is daar in 1 Timoteus. 1, so vers 12 tot 17, ek wil dit net lees, daar waar Paulus ook so belydenis doen. En ek dank hom wat my krag gegee het, Christus Jesus, ons Here, dat hy my getrou geag en in die bediening gestel het, my wat vroeger 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was. Maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. En die genade van ons Here was baie oorvloedig, met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het, sondaars te red van wie ek die vernaamste is. Daar is die belydenis weer. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy langmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.
Ja.
In ons psalm van volgende week, psalm 113, hoor ons iets van die lofgesange van 'n sondaar wat voor die almagtige God staan en genade ontvang. Hoor ons nou volgende week in psalm 113 ook, en ek sien uit daarna om saam dit ook te lees. Maar sommer net nog 'n tweede geleentheid waar ons iemand in die vorm van Paulus kry wat hierdie opregte, rou belydenis het. Here, sonder u is ek niks.
Dit laat my ook weer onwillekeurig dink aan Petrus in Johannes 21, waar die Here vir hom vra het, jy my werklik lief, en dat hy teen die tyd wat hy by die derde vraag kom, wat hy met antwoord in trane is, want hy besef ten volle, dat hy ook maar gebroken is. En ek dink, dit is die belangrike ding, as ons hierdie tekst lees, moet ons allemaal as gebroken is hierdie tekst lees. Ons kan makkelijk hierdie tekst lees, en op die hoë grond gaan staan, en oor ander mense dink. Maar hierdie is een tekst wat vir ons allemaal eintlik dring voor die troon van God, waar ons gestroop van al ons mooie woordjies en goeie voornemens ensovoorts, net soos ons is, voor hom staan. En die belangrike van hierdie psalm vir my is, dat jy dit vir die Here kan gaan doen.
Ja. Die hele gesindheid van hierdie psalm behoort een te wees van daai egtheid, daai opregtheid, daai erkenning, dat dalk op ander maniere, maar definitief ook met sondigheid en sommer net 'n wandel en 'n sit en 'n staan en 'n sit in die raad van mense en dinge wat niks uit te waai het met die woord van God en die wil van God nie, dat dit een pad is wat ons allemaal goed ken.
Ja. En die partykeer is dit baie subtiel die goed. Of een mens vergoeilike klomp goed. Jy weet, jy kan goed regverdig. En dan regverdig jy dit en jy hou aan om het te regverdig tot jy glo dis reg. En dan kom jy soos David oor, dat die profeet dan kom sê, maar wacht so bykie, jy weet, hierdie behoort nie so te wees nie, jy weet wat is reg en wat is verkeerd, wat is rechtig reg en wat is rechtig verkeerd, en dan net die gedagte, jy is die man, en ek dink elkeen van ons as gelowiges moet dit vandag ook hoor, as ons met die psalm saam met David voor die Here lees en belui ensovoorts, is dat inderdaad is ook ek die man. Ek is ook die een of vrou of kind wat my eie kop volg. En dan een sausie daaroor gooi, want dis wat David gedoen het. Nee. Sy eie kop gevolg, sausie daaroor gegooi, het goed laat lyk, oonskynlik, en dan uiteindelik die Here die jou onderskei alles, daai woord van Petrus, Here, u weet alles.
Ja.
Jy weet alles.
Lukas 15 vers 1 tot 10 is denk ek definitief een tekst wat ons ook moet hoor saam met Psalm 51, as ek dit ook kan lees thuis. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister en die fariseers en die skrifgeleerders het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hier die gelykenis en sê, so jy sê nou, as jy Psalm 51 lees, kon sê, ag nee wat o David, jammer man, daai goed was bykie kwaai.
Ja.
Jy moet nou maar, vat,
ja, maar dit is bykie voer te ver.
vat nou maar so bykie wat jy verdien hier so. En dan toe vertel hy aan hulle hier die gelykenis en sê, wat een man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat die 99 in die woestijn staan en gaan achter die een aan wat verlore is, totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en sy bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was, precies soos wat jy net ook aangedui het. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, soos wat David hier doen, meer as oor 99 regverdig is wat die bekering nie nodig het nie. Of wat vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie een lamp op en veer die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as hy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So, sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Kyk, die blydskap en die feestviering reaksie op hierdie gebroke hart wat na God toe kom in berou, teenoor ons wat dan dikwels na so een hart kan kyk en kan sê, nee wat, kry veel. Dit is belangrik om die onderscheid ook vast te hou en te vraag dat die geest ons daar so sal leer en onderrig hoe ons ook met genadige oë na ons broers en sisters kan kyk, na ons self kan kyk. Wanneer ons lelike goed gedoen het, morsige goed aangevang het, en dan in oprechtheid voor die Here staan, sit, le, berou het. Ons ontvang daar genade. Die skrif beloof dit.
Ja, en die skrif beloof dit net vir die wat rechtig in oprechtheid voor die Here kom staan en sê, dier grond my Here. En dan besef, vers 12 is die sleutel skep vir my rein hart, o God, vernuwe my gees, en maak my standvastig, wat uiteindelik ons geheel en al op God verlaat, dat hierdie herstel sal plaasvind, en nie net sal plaasvind hierdie oomblik nie, maar dat daar in my een standvastigheid sal kom, dat ek my plek sal inneem, en dat ek dan vanuit hierdie rein hart, en vanuit die gees wat vernuwe is, weer en opnuut die pad van die Here kan loop.
Die een vertaling, as ek reg onthou, is dit die message vertaling ook, praat daar in vers 17, ons vertaling het gesê, Here, open my lippe, dat my mond die lof kan verkondig. Sê die message vertaling sê, unbutton my lips, Lord. Dit is soos een hemd wat toegeknoop is, of een truikie wat toegeknoop is, Here, sal u net my mond weer kom oopmaak.
Ja, ontsluit my.
So dat ek kan getuig van die goedheid, so dat ek vir mense kan vertel van die goedheid en die genade, so dat hulle tot u kan bekeer, en so dat ek u lof kan besing. Jy het nou so mooi gesê, dat ek my plek kan inneem. Ek hou baie van die beeld van ons as gelowiges, wat een koor is, ons is Godse kinders, en dat ek my plekje in die koor kan inneem, en in die rechte wysie kan sing, met die rechte harmonie kan besig wees, so dat die lofsange wat ons na God toe oprig, soos wat ons geroep word om te doen, in woord en in daad, dat ek dit kan doen, dat ek my plek kan inneem, want as my plek op is hier, as ek nie hier is, hier langs my broer of sister nie, dan affecteer die hele koor, daar is een vriemeling en daar is een beweging en daar is een onzekerheid en daar is een onrustigheid. Ja, dit strek nie tot Godse eer nie.
Ja, die akkoord word nie voltooi deurdat jy stil bly. Dan is die akkoord minder vol. Nee? Ja. Vers 8, denk ek, vraag ook ons, kom ons kyk eerst na vers 6. Ek denk dit is baie belangrik dat ons dit sal verstaan. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in die oë. Dit beteken, hoegenaamd nie, dat ek nie teen Batsheba, nie teen Uria, gesondig het nie, dit sluit het in. Want dit is eindelijk, wanneer ek teen my medemens sondig ek teen u, Here. En dis 'n ding wat ons baie mooi voor oë moet hou. Ek, as ek teen my medemens sondig, sondig ek teen God. Want God het gesê, ek moet my naaste lief hê soos myself.
Dink Jakobus in 1 Johannes maak nogal ook baie hiervan, om die verhouding baie mooi vast te hou tussen liefde vir God en liefde vir my naaste. Die twee goed kan nie losgemaak word van mekaar nie. Die een vloei in die ander een in, en die oomblik as ek dan nou my broer haat, is het my onmoontlik om te sê, dat ek God lief het. Op hierdie stadium in ons huishouding, ek dink ek het dit al by vorige geleentheid genoem, maar dit is vir my ook nou relevant weer, het ons nogal so gesegde in die huis, dat ons kan nie sê ons haarkies behoort aan Jesus, maar ons lippe en ons gedagtes en ons oë en ons ore en ons hande behoort glad nie aan Jesus nie. Dit word dan een of ander ding. Nou iets daarvan, denk ek, is hier relevant. Die manier hoe ons omgang met ons broers en sisters in die geloof, met alle mense, met alle skepsels. Dit is belangrik. Onlangs het ons na eredienst was daar lekker klomp kinders en hulle speel rond en iewers kry die seentjies sulke stukke pyp, lospyp wat rond lê. En hulle slat op die grond. Gelukkig nie mekaar nie. Hulle slat op die grond en daai tyd. Hulle
slaak soos jy om my tyd soos mekaar geslat het waarskynlik.
En dit is my vreemd, die slaan op die vloer en iewers vraag ek toe nou sommer vir my seun, waarmee was julle besig? Papa, ons het sprinkane doodgeslaan, want ons wou hulle vir die honde voer. En nou, mens kan nou hoe lank in diep daarover praat, maar iets van die beginsel was belangrik, om dan nou net vir my seun deur te kry, om te sê, maar die sprinkane is ook Godsin. En om so gewelddadig links en rechts met die pyp net sprinkane uit te moor, is dat
iets... Ja, maar as jy nou met die boere in die syde praat, gaan nie met jy saamstem nie. Nee, as jy die volkssprinkane sien, is dit nie, broer.
My
is jy die sienkies roep?
My jongse dochter sal ook met my verskil en sê, papa, die vieslike sprinkane moet julle doodmaak. Maar net om iets te probeer deurkry van, ons word opgeroep om liefdevol, respectvol met al Godse skepsels om te gaan, is een baie belangrike beginsel.
Ja.
En ek dink hierdie tekst, om aan te sluit direct by jy wat praat, is in die verband tussen liefde vir God en liefde vir ons naaste. Dis een onvermydelike realiteit. Kan ek daar ook een ander voorbeeld lees, Thuis? Exodus 32, vers 7 tot 14, waar daar ook om genade gesmeek word. En hoe God sy reaksie klink. Dis nou in die lig van die goue kalf, hoor nou klink dit. Toe sê die Heere vir Moses, gaan jy en klim af, want jou volk wat jy uit Egipteland laat optrek het verderflik gehandel. En hulle het gauw van die weg afgewyk wat ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle gegote kalf gemaakt en daarvoor neergebuig en daaraan geoffer en gesê, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het. Verder het die Heere vir Moses gesê, ek het hierdie volk gesien en kyk, dit is een hardnekkige volk. Laat my dan nou begaan dat my toren teen hulle ontvlam en ek hulle verteer. Dan sal ek jou tot 'n groot nasie maak. En ek meen, niemand kan stry hiermee nie, nee. Ek meen, God is absoluut regverdig in dit wat hy hier sê. Maar Moses het die Here sy God om genade gesmeek en gesê, waarom, o Here, sou u toren ontvlam teen die volk wat u met grote krag en met 'n sterke hand uit Egipteland uitgelei het? Waarom sou die Egiptenaars spreek en sê, in kwaadwilligheid het hulle uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig? Wend u af van die gloed van u toren en laat het u berou oor die onheil van u volk. Gedenk aan Abraham, Isak en Israel, u knegte, vir wie u by u self gesweer en aan wie u gesê het, ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel en die hele land waarvan ek gespreek het, sal ek aan julle nageslag gee, dat hulle dit vir ewig kan beerwe. En dan vers 14, toe het dit die Here berou oor die onheil wat hy gesê het, dat hy sy volk sou aandoen. En dan ontvang hulle genade. Tjoef.
En daarby aangesluit met ons nou die pleit, Moses' pleit word nou net vir ons gegee, in 'n baie kort sinnetjie daar, maar kom ons luister net gauw weer na Dawid's pleit. Neem toch my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeuw kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbruisel, laat my weer jubel. Moet toch nie agslaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van u af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my u weer met toewyding dien. Die hele bewuswording daarvan, dat is nie net alleen my skuld waaroor dit gaan nie, maar dit is die verhouding is daarmee een. En net in hierdie verhouding met God kan ek blydskap regtig beleef, en net in hierdie verhouding met God kan ek deur weer die Here regtig dien. Die verlossing wat ek het, bring my by toewyding. En die oomblik wat ek dink ek het nie verlossing nodig nie, dan is daar nie meer toewyding nie. So dit is eintlik die twee spraak wat ons hier kry. Tussen ek kan myself regverdig en ek het dit gedoen, maar nou is ek blootgestel, dit het my verbrysel, en omdat ek nou verstaan presies hoe erg dit is en ek weet ek het teen u gesondig, nou Here, werp ek myself voor u neer, want net u kan my nou red. Ek kan myself nie red nie, al my slimmigheid, al my mag, jy weet, want ons praat iets van die koning, van God se volk. Daar kan nie iemand wees wat nou 'n sterker posisie inneem as dit nie.
Ja.
En hy moet dit voor die Here sê, en daarom ook ek en jy.
Ja. Die genade is verniet.
Ja.
Is nie goedkoop nie, en ek denk daai gesindheid van toewyding, getuig dat ons dit diep verstaan en diep aanvaard dat die genade verniet is en nie goedkoop is nie. Ons weet natuurlik dat hierdie hardnekkige volk dan nou ongelukkig aanhou.
Hulle net aan, en so, maar dit...
En dit raak het ook duidelik, ja. God voltrek dan nou ook sy oordeel oor hierdie volk op verskillende maniere. Uiteindelik laat hy generasie uitsterf wat hulle nie die beloofde land sien nie, as voorbeeld. Maar dit is weer 'n perfekte voorbeeld van die genade is verniet. Dit is nie goedkoop nie.
Ja, en ons moet nie die genade verniet maak nie.
Goedkoop maak nie.
Ja, maar ons moet het ook nie verniet maak nie.
Ja.
Ons moet nie verniet.
Sonder enige
boete. Ons moet nie so optree dat het verniet was dat ons genade gekry het nie.
Ja, dat daar geen toewyding is nie, geen oprecht.
Leid tot niks nie.
Skuldbeleidende skuldberouw.
Geen insig nie, al hierdie goed. Met ander woorde, as ons weet van die genade, dan moet ons weet, dit was gratis, maar het moet nie verniet by ons thuis gekom het nie, dit moet na iets leid.
Ja, ek wou dit jy sê, ja.
En daarom vers 18 en 19 so belangrik, een offer vraag u nie, anders sou ek dit bring. Een brandoffer wil u nie hê nie. Die offer wat u wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal een hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. En ek dink dit som eintlik alles wat ons probeer sê het op. Wynand, ons tyd is ongelukkig verby. Dit was lekker om saam met jou te kuier, jou luisteraars, uit Windhoekheid, groet ek, thuis van Merwe vir u, tot ziens.
Tot ziens.